Atvadīšanās no Džordža Floida notiks privātā bēru ceremonijā, kurā piedalīsies tikai viņa ģimenes locekļi un draugi, nelaiķi guldīs blakus viņa mātei. Floids uzauga Teksasas lielākajā pilsētā Hjūstonā, bet pirms vairākiem gadiem pārvācās uz dzīvi Minneapolisā Minnesotas štatā. Vakar Hjūstonā notika Floida atceres pasākums, kura laikā cilvēki varēja nolikt dziedus pie viņa zārka. Iepriekš arī Minneapolisē un Floida dzimtajā pilsētā Fayettevillā Ziemeļkarolīnā notika līdzīgi pasākumi. Sagaidāms, ka šodien Hjūstonas ielās izies tūkstošiem demonstrantu, lai pievērstu uzmanību rasu minoritāšu problēmām ASV. George Floids nomira 25. maijā pēc tam, kad Minneapolisas policists viņu nogrūda uz zemes un ar celi gandrīz 9 minūtes spieda aizturētā kaklu. Likumsargs nenoņēma celi no Floida kakla arī pēc tam, kad vīrietis sūdzējās par elpas trūkumu. Policists, kurš izraisīja Floida nāvi, ir apsūdzēts slepkavībā, bet vēl trīs likumsargiem, kuri piedalījās arestā, izvirzītas apsūdzības līdzdalībā.